Virðulegi forseti. Ég ætla að þakka framsögu háttvirts þingmanns Silju Daggar Gunnarsdóttur og segja ég henni hjartalega sammála og er dáldið undrandi á málflutningi kollega minna í þessu máli og ég held að ég myndi koma hérna og byrja því að óska sjálfstæðisflokknum til hamingju með að vera komið með eitt svona forgangsmál en ég hefði nú kosið að það veri ekki áfangisfrumvarpið og það að þetta sé sett svona hérna í forgrunn á nýhöfnu þingi að þetta sé eitt aðal atriðið og við séum að eyða öllum þessum tíma þegar allar rannsóknir sýn okkur að aukið aðgengi þýðir aukið neysla og það vill nú bara þannig til að árangur hér á þessari stefnu á Íslandi, hann mjög góður. Ég á ofboðslega erfitt með að skilja að ef það eitthvað sem virkar bara þokkalega í okkar samfélagi, akkur ætlum við þá að breyta því? Erum við kannski að tala að hérna, já, ég verð nú bara að viðkenna það, ég nú bara talsvert íhald í mér hvað þetta varðar, varðandi þennan málaflokka. Við erum hérna, þetta hefur verið vel hefna hjá okkur. En mér ákvæm svolítið að spyrja háttvirtan þingmann Silju Dögg Gunnarsdóttur. Það kemur núna fram hjá landlæknisembættinu að aukið aðgengi áfengi leiði til aukinnar áfengisneyslu eins og ég nefndi hérna áðan. Sem líklegt til að auka tíðni einstaklingsbundina og samfélagslegra vandamála sem geta tvöfalda samfélagslegan kostnað vegna áfengisneyslu. Og mér langar svona að spyrja hana, hver svona þín tilfinningi fyrir því hvort það sé búið að meta þennan samfélagslega kostnað? Ég saknaðist þegar ég lít á þetta mál hjá sjálfstæðisflokknum og þeim sem eru með honum að það sé ekki búið að skoða þetta betur og athuga hver kostnaðurinn er. Mér stalið með ólíkindum þegar við erum að taka þetta stóra skref að þetta sé að þegar þessi þingmenn er tilbúin til að taka þetta stóra skref að þið sé ekki búin að vinna málið betur.